Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля да еўра вагаецца нязначна. Вядомыя ў Беларусі творчыя асобы ўвайшлі ў ініцыятыўную групу Мікалая Статкевіча. На могілках пад Гомелем быў адкрыты помнік герою Нябеснай сотні Міхайлу Жызнеўскаму. У кнігарні Логвінаў прэзентуюць кнігу эсэістыкі Сергія Абламейкі «Мой Картаген». Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай гадзіны. У сувязі з падзеямі ў Грэцыі аналітыкі прагназуюць аслабленне еўра да даляра ўжо цягам гэтага тыдня. Пакуль жа па выніках таргоў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля да еўра вагаецца нязначна. Большая частка дзяржаўных кантрактаў у Беларусі заключаная ў далярах, таму непасрэдная залежнасць ад стану еўрапейскай валюты не такая адчувальная. Разам з тым аналітыкі прагназуюць, што тавары ў еўразоне зробяцца больш даступнымі, што прывядзе да росту імпарту, а эканамічная канцэпцыя беларускіх уладаў арыентаваная на адварот. На импортозамещение.
Напевно, что импорт станет тоннейший в этом выпадку. Проблема у нашей страны не в импорте, хотя и в импорте тоже, а больше в экспорте, что мы от экспорта отримовываем. Ну а то, как евро слабее, то импорт дешевеет, то нам от этого так само не лепше. Значит, его могут по мере вырасти. Особливо приватные особы наши купляют и привыкли возить, тому, бачите, там наша мытня некие. Кроки робить, как не кадмежевать, как только было для властного користания, никак не для коммерции. Шмат пытаний.
Кажа дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, і мы працягнем гэтую тэму ў нашай праграме пазней. Прадстаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў абвясцілі пра пачатак грамадзянскай кампаніі супраць тэрарыстычнай пагрозы «За Беларусь без тэрарызму». Пра гэта яны паведамілі на прэсавай канферэнцыі, у якой узялі ўдзел Павел Севярынец, Віталь Рымашэўскі, Станіслаў Шушкевіч і Геннадзь Фядыніч.
2006-2010 год, калі правакацыі і нагнетанне атмасферы варожасці рабілася ў асноўным з боку ўлады. Ва ўладзе знаходзіліся людзі, досыць высокапастаўленыя асобы, которые заявлялі аб рыхтуючыся тэрактам, аб тым, што рыхтуецца гвалтоўнае звяржэнне ўлады. Пасля іх заявы не знайшлі ніякага дакументальнага пацверджання. Мы сёння кажам, што прыйшоў час адказаць за пацукоў вадаправодзе, за зброю і выбуховку, которую нібыта знаходзілі ў гаражах у 2010 годзе. Нашу кампанію мы пачынаем дзеля таго, каб прадухіліць паўтарэнне ось той хвалі правакацый і абвінавачванне ў бок незалежных дэмакратычных сілаў, которое было здзейснена ў 2006-2010 годзе. Мы таксама заяўляем і нагадваем, што ніхто не мае права пазбавіць грамадзян права на законны мірны пратэст. Звяртаем увагу на тое, што датычнымі да тэрарызму могуць быць таксама дзяржслужачыя і супрацоўнікі ўсіх сілавых структур.
Заявіў адзін з удзельнікаў новастворанай кампаніі сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі. Яшчэ адной сур'ёзнай пагрозай для дэмакратыі, правоў і свабодаў падчас выбараў стваральнікі антытэрарыстычнай грамадзянскай кампаніі называюць прарасійскую прапаганду, якая ўсё больш пашыраецца ў Беларусі, заявіў сустаршыня БХД Павел Севярынец.
Расейская прапаганда, якая зараз пашыраецца ў Беларусі, і гэта стварэнне прарасейскіх шэрагу выпадкаў датычных да тэрарызму арганізацыю, у тым ліку ваенізаваных і паловаенных. За апошнія паўтара гады ў Беларусі створана цэлая сетка з дзясяткаў арганізацыя, якія ставяць сабе на мэце альбо прапаганду, альбо падрыхтоўку да акупацыі і захопу Беларусі, да знішчэння беларускай дзяржаўнасці.
Адной з асноўных задачаў стваральнікі кампаніі назвалі маніторынг фактаў дэзінфармацыі, нагнятання атмасферы нецярпімасці і варожасці падчас цяперашняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. У кнігарні Логвінаў сёння прэзентуюць кнігу эсэістыкі нашага калегі Сергія Абламейкі «Мой Картаген». Кніга выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе». У прэзентацыі возьмуць удзел Уладзімір Арлоў, Аляксандр Лукашук, Вінцук Вячорка, Ірына Дубянецкая. Тэмы дыскусіі: «Беларуская ідэя», «Рускі мір», «Смерць архітэктара ў Беларусі».
Многія речі, які промовлялися нашими предками, починаючи з 19-го століття, були повторені в столітті 20-м, були набором аксіоматичних коштовностей. Але це тепер треба проговорити ясно, коротко і просто. І Сергій дає відповідь 15 тисячам ідеологів, один обламейка і 15 тисяч ідеологів, які ніяк не можуть на загад Лукашенки сколотити білоруську національну ідею. І він нагадує, що вона в нас давно є. Це шлях до свободи, до незалежності, шлях праз підраження і мацування нашої ідентичності, передусім праз мову.
Каже мова-знавця Вінцук Вячорка. Відеотрансляцію з презентації глядіть на сайті «Свободи». У Могильові збираются провести внутреннюю оптимизацию школ. Продуглеживается скорочение технического персонала и увеличение количества учеников в классах. Мета – экономия сродков. Наставники признают, что сродков на школы не стоит, тем не меньше лишить увеличение количества учеников в классах не пойдет на корысть навучальному процессу.
У наставника не может разорваться на великую количество учеников, например, когда это 30, то на 25. Это очень сложно. Самое оптимальное – это до 20, чтобы якостно работать. Особенно классному керунику, потому что ему требуется складывать списы детей и проходить все домы, оглядать умов життя, а на их очень шмат чего складено. Это на корысть пойдет, потому что люди потом будут все ходить. А это потом добьется и на якость эдукации. Там мало платят, там будет и коррупция. Сродков недостатково, потому что часто наставники використовывают як додаткові занятки, стимулюючи, чи це премія допомагає більш-менш вижити, особливо, коли це мужчини.
Сьогодні на підрихтовку могильовських школ до нового навчального року виділено менше за 30% від літашньої суми. У області ліквідуються два десятки малокомплектних школ. 15 годов тому, 7 липня 2000 года, у Менску зник оператор ОРТ Змитр Завадский. Это здарение протягнуло шерох зникнений и смерти оппозиционных политиков и громадских деячов и переконало громадскость Беларуси в основании так званого эскадрону смерти, отмыслового отраду спецслужбы для ликвидации оппонента улады. Мать Змитра Завадского, Вольга Завадская, не отримала сегодня запрошения на неводную импрезу памяти ее сына.
У меня день молчания сегодня. Не хочется общаться никак, ни по какому поводу. В прошлом году журналисты приглашали, ну, я шла как-то с другим настроением, а получилось так, что они вроде как на поминке. Но мне этого не надо, я не хочу так. Мне так легче.
Змитру Завадскому на момент зникнення було 27 годов. До праці на російському телеканалі ОРТ він працював особистим оператором Олександра Лукашенки, а ще раніше оператором на БТ. Сегодня на могилках вёски Стяг Працы под Гомелем был открытый помник герою Небесной Сотни Михаилу Жизневскому. На могилу хлопца, який одним из первых загинул на Евромайдане, приехали батьки и сябры Михала, а так само свояки інших героев Небесной Сотни. Помник освятил святар Белорусской автокефальной православной церкви Леонид Акалович.
Господи Иисусе Христе, Боже наш! Ты казал, что нема больше любови, як положить душу свою за сябров своих украинцев, белорусов, герою Украины, Небесной Сотни Михаилу. Просим тебе, глянь, Господи, своим ласкавым воком твоим на ту великую любовь загинула героя нашего Михаила Жизневского. И подобных героев сотни, якие есть на Украине, якие ратовали незалежность и свободу, як Украины, так и Беларуси.
Сьогодні у Мінську почалося чергове посядження трьохбакової контактної групи по Україні. Розмова пойде про усі питання виконання Мінського протоколу, повідомила напередодні Дар'я Аліфер, прес-секретар представника України у групі Леоніда Кучми. На думку українського політичного експерта Олесі Яхно, у Мінську, вірогодно, будуть домовлятися про чергове можливе перемир'я.
Це буде засідання, яке буде вперше відбуватися під головуванням нового представника ОБСЄ по Донбасу. І ми знаємо, що на цій зустрічі будуть працювати всі підгрупи. Це політична, це гуманітарна і це безпека, але основний акцент буде зроблений на безпековій складовій. Незалежно від результату, добре, що такі контактні групи засідають і працюють по різним напрямкам. І я думаю, що, до речі, публічна складова, вона дуже сильно відрізняється від тих результатів, від тих тем і тих можливих варіантів, які обговорюються під час засідання контактної групи Мінської. Я думаю, що мова може йти зараз про чергову чергове можливе перемир'я, тобто не про глобальний мир. І я думаю, що можуть бути тут досягнуті певні результати.
Представник Украины в группе по питаниях безопасности был министр обороны Яуген Марчук, поведомил, что будет узгодняться отвод тяжких узброений по всей линии супредстояния. Одночасово будут вестись перамовы по демилитаризации поселища Широкино. Там мусить быть утворенная 30-километровая зона безопасности.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Чакання виходу Греції з еврозони буде робити відчувальний тиск на єдину європейську валюту. Аналітики прогнозують ослаблення євро до доляра уже тягом цього тижня з виходом на курсовий паритет амаль 1:1. За ваганнями євро сочить мій колега у Мінську Ігор Корней. Ігор, вам слово з прогнозом.
Прогнозы тут, конечно, это справа уже досвідчених аналітиків, а нам залишається тільки якби сочити за їх вилеченнями. Ну, але тепер зрозуміло, що ось фактична відмова греків прийняти жорсткі умови кредиторів, ну, коли так популярно сказати, це гроші взамін на реформи, уже спричинилися до зниження євро в відносинах до американського доляра. Ну, ось тепер цей показник вагається у межах 1,108, ну, тобто це близькі вже показники. Ну, а у лепшие часы можно сгадать, что евро был мощнейший за доляр, больше как у полтора раза, доходило на вот до 1,6. Ну, а теперь эксперты меркуют, что шмат у чем изначальным будет завтрашний день, хотя мерковалось, что сегодняшний, бо насупорек обещаниям, после отыдневого простою, грецкие банки сегодня так и не отчинились, обещают это сделать 8 липня, то бок завтра, и чекается, что во умовах такой вот финансовой неокресленности почнется массовый отток укладов, что стане новой погрозой для стабильности евро. Бо варто нагадать, в опошние дни перед референдумом 5 липня греки, грубо кажучи, выграбали с банков больше, как по миллиарду евро что дня. И при такой нагрузке на финансовую систему, как лишат экономисты, дальнейшее ослабление евро непозбежное, бо на урате вот этой спробы вытягнуть свои сбережения спынятся. Теперь громадяне краины мают право сдымать в банкоматах только по 60 евро на сутки, и то, что в банковских кассах будет же этаж, но сомневаться практически не доводится.
Ну, это что тычется грецких кошельков. Давайте тогда ближе до кошельков белорусских. Ти будет это иметь некий уплыв на белорусскую экономику?
Пока что фактичный дефолт грецкой экономики мало отбился на белорусской финансовой системе. Ну, скажем, по выниках торгов на белорусской валютно-фондовой бирже курс рубля до евро вагается, ну, я кажусь, аналитики в межах арифметичной хибности. Вот, прикладом, я докладняю аналитик до следующего проекта БИПАРТ Владимир Ковалкин. Большая частка державных контрактов, номинованная в долярах, тому непосредная залежность от стану европейской валюты не такая отчувальная. Ну, але, таеш, прикладом программы модернизации, я кажу, господар Ковалкин, до ослабления евро может только выиграть.
Довольно сложно сказать, потому что я не вижу всего этого в валюте, этого товарооборота. Что касается нашего экспорта, то он в основном, насколько я знаю, в долларах. И если мы говорим про торговлю с Евросоюзом, это в основном нефть и нефтепродукты. Если брать, допустим, машинное оборудование, то есть модернизацию всякую, то у нас три основных поставщика – это Китай, это Италия, это Германия. Соответственно, Германия и Италия подешевеют, ну, с точки зрения инвестиций, открытия новых производств и так далее. Но, опять же говорю, это очень такой комплексный вопрос. Там надо смотреть абсолютно весь товарооборот и смотреть, в каких денежных единицах он номинирован, причем по каждой стране.
Мы чули аналитика у Владимира Ковалкина. Ну, Игорь, можно, видать, чакать, что станет тоннейшим европейский импорт?
Сапраўды, гэта так. Ну і калі для спажыўца шараголага гэта, напэўна, якраз добра. Але вось на ўзроўні дзяржаўным, то наўрад ці гэта стане вялікай радасцю там для кіраўніцтва Беларусі, бо якраз усё робіцца дзеля таго, каб імпарт спыніць. Ну, але, як кажа дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Лянцін Лопан, тавары ў еўразоне сапраўды робяцца больш даступнымі для, скажам так, даляравых беларусаў, якія ў асноўным свае зберажэнні хаваюць у амерыканскай валюце. Ну і зноў жа, вось гэты фактор так ці інакш прывядзе да росту імпарту, наколькі гэта будзе значная лічба, ці гэта будзе страшна для палітыкі той жа імпартазамяшэння. Ну, але факт застаецца фактам, напэўна, вось гэта ў некім сэнсе будзе галаўным болем для кіраўніцтва Беларусі.
Напевно, що імпорт стане таннейший в цьому випадку. Проблема нашої країни не в імпорті, хоча і в імпорті теж, а більше в експорті, що ми від експорту отримуємо. Нам треба не заховати хоча б узровень прошлих годів, щоб у нас не було відмовного сальдо у внешнім гандлі, щоб у нас більше повинен клопотити наш експорт. Ну і в некій ступені скорочення імпорту, хоча він сам відбудеться, коли імпортні товари почнуть дорожати. Ну а то, як євро слабіє, то імпорт дешевіє, то нам від цього так само не легше. Значить, його можуть поміри вирости. Особливо приватні особи. Чтобы наши купляете, привыкли возить, тому бачите, там наша митня некие кроки робить, каб не кабмежовать, каб только было для власного користання, як не для коммерции. Шмат питання.
Подсумовує директор агентства ділових сувязів Валентин Лопан. Сьогодні о 19-й годині у Брюсселі збирається екстрений саміт Еуразв'язу по ситуації у Греції. Ігор, які прогнози на цю зустрічу?
Покуль що особливих таких прогнозів не робиться, докладніше ніхто не чекає вельми такого великого імгненного ефекту, бо Греція провела референдум, тепер прикривається волею народу, тобок свою позицію офіційно не зміняє. І ось у цій сувязі старшиня Єврокомісії Жан-Клод Юнкер навіть зробив відмислову заяву сьогодні напередодні зустрічі. Там він закликав греків не підводити у розв'яз, не допустити виходу країни з зони євро, бо якби теперішня ситуація до того і веде, що з великою долею вірогодністю економісти прогнозують менавіта виход Греції з єврозони. Ну, але тим часом ось господар Юнкер підкреслив, що головною метою сьогоднішньої зустрічі лідерів Єврозв'язу це відновити перемови і дати можливість Раду Греції представити шляхи виїзду з кризисної ситуації. Ну, але разом з тим, до речі, пригадав раніше заяви такі досить необачливі, можливо, офіційних афінів. Були вже міністр фінансів, порівняв позицію Євразв'язу з тероризмом. Мовляв, ультимативні умови, вони ну, просто забивають грецький народ. І тому ось в цьому контексті був використаний такий елемент терору. Ну, на що Жан-Клод Юнкер сьогодні сказав, що недопущально робити такі заяви, бо це не та Європа, яку ми всі будуємо. І ввогалі треба сказати, що більшення лідера України у розв'язу досить стримана в оцінці поспіху саміту, спосилаються передусім на відсутність серйозних кроків з боку Греції. Ну, прикладом, коли так подогульняти, вже німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що якраз за незговорливості у раду Алексіса Ципроса нема ніяких практичних передумов для початку перемовів по конкретній програмі допомоги. Тобок отримлюється, що спочатку все-таки Греція повинна представити некі свої варіанти вийти з затяжного і глибинного такого кризису, а вже потім країни у розв'язу повинні пропонувати некі свої варіанти.
Я дякую Ігорю Корнію. І репліка нашої слухачки на конт подій у Греції.
Коли було по телі, як греки коли костру на площі робили скоки, танці, що віддавати кредити довгі, вони не будуть. Ніяк жудасно амаль устрималося. Ну як скоки першобутних людей, коли добре і довго відправляли у страўнік закусвані, невідомо тим. Ну як можна не віддавати довгі? 300 мільярдів, і хто тепер греку кормить буде ситно? Росія? Тепер треба тримати ДНР, ЛНР, підходять вибори у Білорусі і знову давати і много кредитів. А коли б у Білорусі, ну, допусти таку думку, фантастика, зробити референдум, ці два довгі Росії. Пішли б на референдум такі білоруси і танчили б потім на площі незалежності. Думаю, стрималися б.
Наш телефон у Мінську 266-39-52.
Хто винувати у грецькій трагедії? Чому гэтая країна дійшла до ситуації дефолту? Треба допомагати державі, яка десятигоддями живе не по сродках, і розмова йде не тільки про Грецію. У чим полягають грецькі уроки для Білорусі і чи будуть яны засвоєні? На гэтае да іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яраслаў Раманчук і Дмітрий Крук. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза хвіліну праз 20. Штаб руху «Солідарнасці разум» у падтрымку Мікалая Статкевіча сабраў подпісы больш за 200 чалавек, якія пагадзіліся стаць сябрамі ініцыятыўнай групы па вылучэнні Мікалая Статкевіча кандыдатам у прэзідэнты. У ініцыятыўную групу ўвайшлі вядомыя дзеячы беларускай культуры і навукі: Радзім Гарэцкі, Алексей Марычкін, Сергей Законнікаў, Юрый Хашчавацкі, Уладзімір Халіп, Зінаіда Бандарэнка, Валер Мазынскі, Аляксандр Тамковіч, Лявон Вольскі. Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцька заявив, що не здиметься на користь Миколи Статкевича. Я нагадаю, що Володимир Некляєв пропонував усім опозиційним претендентам на президентську посаду зняться з виборів до початку реєстрації ініціативної групи, підтримати вилучення Миколи Статкевича єдиним кандидатом від демократичних сил. Штаби Тетяни Короткевич і Сергія Калякіна одразу ж заявили про своє відмовне ставлення до цієї пропонови. Коли штаби Короткевич і Калякіна на пропонову Некляєва відказують так, то я, признаючи, що це малоефективно, у районі нульової відзнаки, готовий це підтримати, сказав Анатолій Лябєцька. Коли вони сказали ні, то й обмірковувати нема чого. Ну а ті почали проводити потенційні кандидати зустрічі з виборцями. Анатолій Лябєцька 7 липня проїхав по маршруті Нясвіж-Клецьк-Ганцевичі.
Кілометраж поїздок уже достатково багатий, причому географія саме різна. Це і обласні центри, такі як Нясвіж, Городня, Гомель. Це достатково буйні городи, такі як Баранович, Бобруйськ. І невеличкі, такі як той ж саме Ів'є. Сьогодні наш маршрут пролягає про три регіони – Нясвіж, Клецьк і Ганцевичі. Формат взаємодії саме різний. Наприклад, сьогодні у Ганцевичах у нас громає телефонна зв'язь з жихами цього регіону. Організовує редакція газети «Ганцевський час». У Клецьку і Нясвіж у нас заплановані зустрічі з активістами громадських організацій, політичних структур, а так само навідування ринків. Як завжди, там черпаєш саму різностайну інформацію. Ну, наприклад, у Ів'ї, мені великий жаль, у суботу знайшли тільки 6 гандлярів і купку покупників, тому що немає за що купляти, скорочаються працівні місця. І ще раз, одне свідчення, що програма «Мільйон нових працівних місць» є на сьогодні настільки актуальна, що не було ні одного регіону, де б ми не чули актуальність цієї теми.
Керівник ініціативної групи Юрія Шульгана Павел Коновальчик говорить, що зустрічі з виборцями ще тільки починаються.
Зустрічі, ясна справа, відбуваються, бо ми ж зараз формуємо ініціативну групу для реєстрації. Ось. Але, справді, кампанію ми хочемо все ж таки стартануть, коли у нас, справді, будуть вже докладні документи на реєстрацію, щоб не було фальстарту ось таким чином. Тому поки що це йде так більш-менш кулуарно, проходить зустріч. У нас заплановані поїздки, але все ж таки ми вирішили почекати з тим, щоб вже їхати у регіони у ніяким статусі.
Що потенційний кандидат на президента від партії «Справедливий світ» Сергій Калякін?
Ну, я публічний чоловік, політик, поэтому у мене встречи проходять независимо від того, є вибори чи ні. Ну, спеціально вибором ми не пытались вот сейчас, ну, скажем, официальные встречи кандидата или потенциального кандидата в президенты с избирателями. Мы этого не делали. Но встречи, они проходят в рамках того, что я руководитель партии, поэтому мы встречаемся с людьми в регионах. Но еще раз подчеркиваю, это идет не в рамках избирательной кампании. Социальная сфера – это отсутствие должной зарплаты, невозможность на получаемые доходы там, или пенсии, или пособия обеспечить нормальную жизнь себе и своей семье. Бесперспективность того, что может быть какая-то работа хорошо оплачиваемая в ближайшее время, вообще отсутствие работы, угроза увольнения. Вот вокруг этого в основном люди ведут разговоры.
Претендент на найвищейшую посаду от коалиции «Народный референдум» Тетяна Короткевич.
Зараз я у Світлогорську, будуть відбуватися мої зустрічі з багатодітними сім'ями, так само з предпринимальниками і громадянами, проживаючими у Світлогорську. Вчора я була у Гомельській області, зустрікалася з жихарами вёсак. І, звісно, головна тема була це узровень життя регіональний, то яка різниця поміж городським узровнем життя і регіональним. Хотіла б справді, що правда держава сьогодні виконує свої обов'язки перед громадянами, які тичуться соціальної охови і оборони. І зустрілася з такими жудасними фактами, такими, як, наприклад, вёска, якої некілька жихарів, і вони залишилися без води вже місяць. Вони не можуть самовитися, не приготувати їжу, не поїти свій огород. І влада просто ще нічого не зробила, але з нашим візитом і з тим, що ми піднімемо цю проблему, будемо сподіватися, що проблема буде вирішена. Сьогодні я зустрікаюся з людьми, у мене по кілька зустрічей в день, і я усіх запрошую в свою ініціативну групу.
Ну а Александр Лукашенко 8 липеня едет в российский город Уфа гостем на саммит Шанхайской организации супрацовництва. Кого вы бачите наступным президентом Беларуси? Такое питание мы задали сегодня у Могилеве.
Кроме Лукашенко никого не будет.
Если бы Лукашенко не было, тогда не вижу никого. Может, кто-то бы и вылез с Америки, приехал. Так, кандидатов нету. Но если мы в центре Европы, надо уже и Евросоюз вступать.
Зараз менять выбранный курс, мабуть, калісьці гэта и будет его благо. Однако, вельми страшенные перемены будут нас чекать. Выбранный шлях, кроме некоторых аспектов экономики, сдается верным. Тому и он повинен протягивать этот курс.
Кого бы я не бачила, все равно результат будет один. То он просто должен дать народу жить, сработать, не зажимать гайки бесконечно, а дать людям свободу.
Да, что у нас есть большой выбор таких личностей, которые могли бы отвечать за Республику Беларусь. Он должен быть ответственный, он должен быть государственник, он должен пройти приличный опыт управления государственными структурами. Он должен быть патриот, он должен гордиться своей республикой.
Я даже не знаю, за кого голосовать, я никогда не голосовал. Должен президент думать правильно. Не рубить с плеча, должен налаживать контакты с другими странами, экономику поднять, потому что у нас проблемы на работах, сокращения везде.
Я не знаю альтернативы на его место. Живем более-менее неплохо, можно жить и дальше так.
Кого не поставил, хорошо сразу не будет.
Кайф придет тот, кто сможет разрулить ситуацию в стране. Экономический кризис такой, Могилев на самых низких позициях находится, чтобы поднять его в топ куда-нибудь. Я такой человека не знаю.
Нам в Беларуси менять ничего не стоит. В данном этапе периода жизни у нас есть примеры Украины. В России не все хорошо. У нас не так все плохо.
Я еще пока никого не вижу, но пора бы уже что-нибудь делать уже в лучшую сторону. Это уже устарело, и сдвигов никаких.
Кроме Лукашенко на горизонте никого не бачит. В нашей краине есть и умные, и способные, и талантливые люди, а лишь чегось их не видно. Вельми шкода. Все мы чекаем, что кто ж наступный, а его чегось наступного нема.
А питание на улицах Могилеву.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Сегодня в Менску у книгарни Логвинау отбудется презентация книги эссеистики Сергея Бламейки «Мой Картаген». Книга вышла у серии «Библиотека свободы» 21-е стагодзе. У презентации удельничают Владимир Орлов, Александр Лукашук, Винцов Вячорка, Ирина Дубянецкая. Темы дискуссии «Белорусская идея», «Русский мир», «Смерть архитекторов Беларуси». С автором книги погутрила Инна Студинская.
Сергей, по-перше, віншую вас з новой книгой. До речі, якая она у вас уже по лику?
Это третья моя книга, тих, что вышли. Ну, были еще меньшие брошюрки, але я их не лічу.
Назва такая интригуюча, полохаючая. Мой Картаген. Одразу ж пригадывается латинский крылатый вираз. Картаген повинен быть разбураный. Вот что вы укладали у такую назву?
Это метафора настойливого клопоту яе автора. Яе сказал Катон старейший римский полководец и державный дзяяч, так вот. Ось теми, якія я узняв у гэтай кнізе, гэта мой настойлівы клопат. Ну, значыць, мой Картаген. Кожны тэкст нараджаўся як мая рэфлексія на пэўную праблему, нейкую грамадскую ці культурную патрэбу. А калі ўзнікла ідэя арганізаваць іх у кнігу, то такім чынам нарадзіліся гэтыя раздзелы і іх у кнізе 4.
Як вы іх коротка маглі б характарызаваць?
Першы раздзел у кнізе называецца «Беларуская ідэя». Гэта эсэ, каторыя закранаюць самыя актуальныя праблемы сучаснай беларускай культурной и, я бы сказал, громадско-культурной ситуации. Другий раздел называется «Русский мир». Там собраны тексты про Россию и взаимодочинение белорусской и российской культуры, белорусской и российской мовов. Эссе «Кому Россия хлусить?», эссе «Чому Россия хлусить?» и эссе «Як давно Россия хлусить?». Еще один раздел присвеченный архитектуре Менску и стану історичних помніків Менску. Це мій великий клопот – архітектура. І я лічу, що архітектура як мастацтво у сучасній Білорусі померла. І замість архітекторів-мастаків їм на зміну прийшли проєктировщики, інженери. Ну і нарешті, апошній розділ книги називається «Люди і справи». І він присвячений некільким особам або з нагоди ювілеїв, або з нагоди їх одиходу. Там 8 персоналів.
А на яку аудиторію, на кого розділяється? разлічаная ваша кніга?
Я б сказав, што гэта кніга для тых, хто не развучыўся чытаць і думаць, для тых, для каго слова культура не пусты гук. Ну і вельмі хацелася б, каб яе прачыталі тыя, хто не падзяляе маіх меркаванняў і маіх каштоўнасцяў. Магчыма, яны ўсё ж пачуюць мае аргументы і згодзяцца са мной.
С Сергеем Абламейком погутрала Инна Студинская. «Я один из самых жорстких оппонентов Сергея Абламейки», каже философ Валентин Акудович.
Як на мене, да книга Сергея Абламейки «Мой Картаген» – одна из лепших книг про Беларусь. А если нехто будет сдержать, что это на углу лепшая культурасовская книга про нашу Украину, так я и с тем человеком погоджусь. Сергей Абламейко, як автор, мне сдавен симпатичным. Высокоадукованный, с выдатной мовой, натурально схильный до аналитики и рефлексования, и он не может не увлекать цікавості до поваги. А еще господар Сергей необыкий эссеист, что особисто для меня так само шмат значит, бо эссе мой любимый жанр. Разом с тем, латентно, это значит невидочно, я один из самых жестких его оппонентов. Принамсі, стосовно проектного конструирования Беларуси. Некалі, уже вельми давно, само собою вымовился. Беларусы думают сердцем. Між тим, як серце найперш створене деля любові. Тому думать все ж таки пожадано головой. Так ось, господар Сергій – один з самих ярких прикладів менавіта такого беларуса. З гэта у ягоних текстах так шмат обурення, розпач і навіть отчаю, що і натурально придумані серцем. Бо та Беларус, яка є на правду, зусім не подобна до той, якою він хотів би любити. З гэта ягоне затятое змагання за етнічний націоналізм. Хоча вже в другой половине 20-го століття було добре бачно, що у такого типу націоналізму нема ніякої цивілізаційної перспективи. Зрештою, тут не да місця теоретичним спечкам. Тим більше, що книга «Мой Картаген» – гэта найперш десятки видатних эссе, непарывно знітаваних тривогой за Беларусь. Тому кожному, для кого Беларусь є одним з головних сенсів його існування, варто чи навіть необхідно поцібравати з йою. Я у гэтым пэўны.
Кажа філозаф Валянцін Акудовіч. Кніга «Мой Картаген» змушае нас зноў вярнуцца да ўжо пакінутая, але так і няскончаная гаворкі пра беларускую нацыянальную ідэю, мяркуе доктар тэалогіі Ірына Дубянецкая.
Сяржук Абламейка прамаўляе рэчы, якія мусяць быць прамоўленымі і ўсвядомленымі, але якія звычайна ўнікаюць азначэнняў. Речи, важные для нашей теперешней недосформованной национальной тоесности. Речи, якія не говорятся легко, и тому найчастей не говорятся зусім. Надзённость потребує асэнсавання, а асэнсаванне потребує веды. Сяржук Абламейка пропоновує и одно, и другое. Непростую нашу надзённость тлумачит історією и показывает, як незасвоенная история проживается у нашим цяпер. Книга «Мой Картаген» змушає нас і знову вернуться до давно уже покинутої, але так і не скончаної говорки про білоруську національну ідею. Дає добру нагоду подумати про гэта на нову, з позиції сьогоднішнього мислення. І посумовиться з її автором, який створює чудовну атмосферу для сумов'я. Він нікому нічого не доводить, ні в чим не переконує, але просто говорить тое, що ведає, тое, що вірить. Нібито по-іншому і немагчимо. Говорить безоборонно, щиро. Але гэта не дзіцячая шчырасць, у ёй нема наіўнасці, нема радасці першаадкрывальніка. Гэта шчырасць адукаваная, і таму яна ўражвае. У ёй ёсць боль мінулых нацыянальных траўмаў, сум нерэалізаваных магчымасцяў, ну і гонар за моц і веры нашых мысляроў і змагароў усіх часоў. Аўтару немагчыма не давяраць, нават калі не прыміш яго на пункт гледжання. З кнігаю немагчыма не лічыць, нават калі не пагаджаешся. Яе варта чытаць, перачытваць і абмяркоўваць. Можа, што і скранецца.
Кажа Ірына Дубянецкая, доктар тэалогіі. Прэзентацыя кнігі Сергея Абламейкі «Мой Картаген» сёння ў Менску кнігарні Логвінаў, а кнігу ў фармаце PDF можна скачаць і на нашым сайце свабода.орг.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
7 ліпеня на родовых могілках у вёсцы Сцяг працы под Гомелем урачыста адкрыты помнік герою Нябеснай сотні беларусу Міхасю Жызнеўскаму. Ва урачыстасці ўзялі ўдзел грамадскія актывісты з Гомеля, Менску, Гародні, госці з Украіны. Паэт Эдуард Акулін, аўтар эпітафіі на помніку, паплечнік Міхася Жызнеўскага па абароне Майдану, Беларусь з Гародні Дзяніс Івашын. Ад украінцаў бацькоў Жызнеўскага і яго сестру Наташу вітаў Сергей Сіненка, які прыехаў на адкрыццё помніка з Запорожжа. Ягоны сын таксама загінуў падчас рэвалюцыі годнасці і свабоды ў Кіеве. А адкрыў жалобную цырымонію гомельскі палітык Уладзімір Кацура, які быў адным з тых, хто збіраў грошы на помнік герою Майдана.
Калі мы былі чарговы раз на гэтым месцы, дзе пахаронены Міхаіл Жызнеўскі, было сказана, што будзе тут помнік, мы зберём сродкі. І да гэтага прычыніліся багата людзей з усёй Беларусі. Да гэтага прычынілася сям'я Міхаіла, за гэтым пакрывалам памяць у камні пра Міхаіла. Міхаіл – гэта сапраўдны народны герой, народны дэмакрат, народны патрыёт.
Кожны з нас гаспадар свайго лёсу. Дыярыш сваё жыцця Міхаіл Жызнеўскі напісаў на заснежаным аркушы уласнай крывёю, на заснежаным аркушы Кіевскага Майдана. І гэты ўчынак паставіў яго ў адзін шэраг з такімі нацыянальнымі змагарамі за свабоду, як Тадэуш Касцюшка, як Кастусь Каліноўскі, як Валеры Урублеўскі. Кажуць, што тыя, хто кіруе сённяшнім днём, яны кіруюць мінулым. А тым, хто кіруе мінулым, падуладна будучыня. Сёння тут мы творцы гісторыі. Я просто перакананы, што пройдзе час, і нашае будучае пакаленне па-сапраўднаму ацэніць той учынак, той подзвіг, які здзейсніў Міхась Жызнеўскі, які стаў героем і Беларусі, і героем Украіны. Я хацеў бы прачытаць гэты верш, радкі з якого сталі эпітафій на гэтым цудоўным народным помніку. Калі забіваюць сына, памяці Міхася Жызнеўскага. Па сэрцы ў краі Украіна, Майдан ад граната глух, калі забіваюць сына, тады ажывае дух. Па сэрцы ў крыві Украіна, а беркут ля самых воч, калі забіваюць сына, тады надыходзіць ноч. Як маці сказаць аб страце, а Каін запомніць змог, калі забіваюць брата, тады памірае Бог. Калі забіваюць сына, не здасца сябе прымусь, па сэрцы ў крыві Украіна, па вочы ў слязах Беларусь. Жыве Міхась Жызнеўскі. Слава Украіне! Жыве Беларусь!
Для мяне вельмі вялікі гонар называць Міхася пабрацімам, пабрацімам з Майдану. Мы разам трымалі абарону Майдану, разам прымалі ўдзел у баёх на Грушэўскага. Сталася, на жаль, так, што куля абрала яго, а не мяне. Ён даказаў не на словах, а на справе, што ён варты святых ідэалаў свабоды, дэмакратыі, гонару і годнасці. Ён даказаў, што ён мужны рыцар гэтых чыннікаў. І так сталася, што ён адчыніў сучасны пантэён нашых беларускіх герояў.
Саме найперше, це я хочу найперше без слів, а просто уклонитися мамі, татові, сестричці, які виростили такого героя нашого часу. Ніхто не забуде і ніщо не забуде. Я ще раз вдячний всім вам, що ви зібралися і ми зараз говоримо дуже хороше про цього гарного чоловіка. Хай Боженько його там благословить і хай Боженько хранить їх всіх наших, хто пішов туди на небеса заради волі і свободи нашої держави, і також і Білорусії, тому що ми всі повинні бути вільні.
Украінцы падрыхтавалі ліст зварот да прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі, каб той як найхутчэй надаў званне героя Міхасю Жызнеўскаму і двум грузінам, якія загінулі на Майдане, хоць яны і не ўкраінскія грамадзяне. Пад зваротам падпісаліся і беларусы, якія прыехалі на ўрачыстае адкрыццё помніка Міхасю Жызнеўскаму. Урачыстасць на могілках праходзіла пад беларускімі гістарычнымі бел-чырвона-белымі сцягамі і украінскім жоўта-блакітным. Завяршылася яна супольным выкананнем украінскага дзяржаўнага гімну і беларускага рэлігійнага гімну «Магутны Божа». У Магілёве збіраюцца правесці, як заявляецца, ўнутраную аптымізацыю школ. Прадугледжваецца скарачэнне тэхнічнага персаналу і павелічэнне колькасці вучняў у класах. Настаўнікі ўспрымаюць намеры чыноўнікаў без аптымізму. Яны прызнаюць, што сродкаў на школы не стае, тым не менш лічаць, павелічэнне колькасці вучняў у класах не пойдзе на карысць навучальнаму працэсу.
Наставник не может разорваться на великую количество получше, например, когда 30, то на 25. Это вельми складано. Самое оптимальное – это на 20, как якостно працевать. Особенно классному керунику, бо ему треба складать писы детей и проходить все домы, оглядать, умов життя. А на их вельми шмат чего складено. Это на корысть пойдет, бо люди потом будут все ходить. А это потом отобьется и на якость эдукации. Там мало платить, там будет и коррупция. Сродков недостатково, бо часто наставники використовывают як додаткові занятки, стимулюючи. Чи ця премія допомагає більш-менш вижити, особливо, коли це мужчини.
Амаль що не платять за перевірку цих шитків, а треба буде перевірити, і це буде лічитися як одна година. Такое це наставник буде шукати собі нізі лазейку, він не буде перевіряти особливо контрольні роботи, коли не будуть перевірені у класі. Все скорочається, то грошей нема, і всіми способами намагаються поповнити казну. Нам затримали, от була затримка заробку на два дні. Скоротили бібліотеку, Росіна оптимізація. Уже у районі закрилися всі бібліотеки. Ми збирали списаную літературу собі у кабінет. І будемо самі, один чоловік просто за премію буде відказувати за підручники і за методичну літературу для наставників. Так, уже так. Коли б у нас, наприклад, не набралося 50 чоловік у школі, то скорочення завуча, скорочення соціального педагога, скорочення організатора.
У святле аптымізацыйных планаў. Ці пагражае ліквідацыя адзінай у Магілёве малакамплектнай класе з беларускай мовай навучання? У ёй адна вучаніца Ялінка Салаўёва. Паводле ейнай маці, надзеі гаворкі пра закрыццё класы няма. У гэтым запэўніла бацькоў адміністрацыя першай магілёўскай школы.
Беларускі клас так і застанецца. Толькі прадметы матэматыка, гісторыя, біялогія, беларуская мова, літаратура, яна будзе по беларускай праграме. Гэта ўжо вырашана, і англійская мова, фізкультура, музыка, мастацтва будзе з'ядноўвана з вялікім класам.
Сёлета на падрыхтоўку магілёўскіх школ да новага навучальнага году выдзелена меней за 30% ад леташняй сумы. Ліквідуецца два дзясяткі малакамплектных школ.